Namoka fanambarana manoloana ny tsindry mahazo ireo mpanao gazety miasa amin'ny faritra menabe ny filoha-lefitra nasionaly ny olafitry ny mpanao gazety any amin'ny faritra iny. Manambana ny tokony halava ireny ny sindikan'ny mpiasa eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ny toy androany fitokonana fanahirana nataon'izy ireo. Mbola tafiditra ao anatin'ireo kominina efatra amin'ny fitopolo isitraka ilay fandaranasa PDC de kosa ny kominina ambony vohitra Ambatoboeny. Any ivelany milaza ny anesika ireo ampahanimponina andro singay indray ingapotinina manoloana ny ady izay ataony amin'ny Ukraine. Alain Bruno sy Rivolaintrany niaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao ho manolotra ny rahabo izay milalàna manasolo amin'ny fitiavana ary anaraka hatramin'ny farany ny vaovao. Ny pejin'ny serasera no isantarantsika ny vaovao amin'ny ity atoandro ity hiaran'ny tsindry sy ny tsy fanajana ireo mpanao gazety manatanteraka ny asany any amin'ny faritra menabe misy eo amin'ny endriny samihafa izany toy ny fomba fiteny sy ny fihetsika na ankolaka na mivantana. Nandray andraikitra manoloana izao olana sedrain'ny mpanao gazety izao moa ny tompona andraikitra avy amin'ny fikambanana ny tompona andraikitra avy amin'ny olafitra ny mpanao gazety any amin'ny faritra menabe iny satria dia fantatra fa maro ilay olana sedrain'ny mpanao gazety izay ataon'ny olom-boateny sy ny tompona andraikitra sasantsasany avy amin'ny fikambanana na olosotra sy ny sisa any antoerana. Ny filoha-lefitra nasionaly ny olafitra ny mpanao gazety any amin'ny faritra menabe Rar Johnson Billy.
Efa maro sy misese sy ny fitarainana voaray mikasika ny fomba fitondrana sy fandraisana mpanao gazety manatanteraka ny asany. Ao ireo mpanao gazety atositosika sy ahilikilika rehefa mitrandraka vaovao. Ao ireo mpanao gazety mahazo teny anavina, teny mahery na tsivotra avy amin'ny sokajin'olona samihafa. Ao ireo mpanao gazety tsy voaray any anaty toeram-piasana raha mba te hiresaka amin'ny tompona andraikitra. Ao ireo mpanao gazety mahazo tsindry na fanaparapahefana amin'ny endrika sy fomba isehoany samihafa ankoatra izay tsy voatanisa. Mampatsiahy ho any rehetra fa tsy akeny intsony ny mbola iverenany ireo rehetra voalaza ireo satria mahalala ny asany ny mpanao gazety amin'izay traika fananany sy ny faripahalalana norantoviny. Marina fa tsy ny olom-boateny no lehibe ny mpanao gazety ka afaka ibaiko sampianatra ny tokony ataon'izy ireo amin'ny fanatanterana ny asany. Marina fa samy manana ny ligne editorial ny orinasa tserasera iasan'ny mpanao gazety tsirairay ka tsy tokony ho terena naraka ny loko misy antsika izy ireo. Ny vaovao rehetra avoakan'ny mpanao gazety dia tsy voatery hahafaly ny tompona andraikitra isatsokajiny na vaovao tsy maintsy hitoraka voninkazo fa ny mpanao gazety dia mpanompo ny vahoaka fa tsy mpiasany izay rehetra mihevitra azy ho manam-pahefana. Feny manana ny hajany sy ny hasiny ny mpanao gazety manatanteraka ny asany ary voalaza ao anatin'ny lalàna vaovao 2020 tsipika ohatrohatra enina tamin'ny voalohany volana septambra 2020 momba ny serasera amin'ny hainy vakijery fa malalaka ny mpanao gazety ary mananjo adidy andraikitra amin'ny fampitam-baovao.
Ny laza nefa anaray izao fanambarana izao ihany koa ministra mombamahoaka ny Madagasikara voafidy teo amoron-dava Christophe Tsiliva Didio isoelany fandraisana andraikitra raha ny fanazavany.
Misy moa fitaraina koa zay nampitainy olafitry ny mpanao gazety ao menabe a efa tonga ty ny fitarainana mahakasika ny fifampitondrana eo amin'ny olom-boatendry tsipiko tsara olom-boatendry sy ireo jornalista fa misy ny tsy fifalian'ireo mpanao gazety a amin'ny fomba fitretena azy ka ilaina fifanajana tanteraka mba hahafahatsika mampandroso a any morondavantsika io na ny region menabe ka de fifamory zahay a atao zay ahitana vaholana mahakasika izany. Taindragna hela amintsika misaotra ny radiofanasina nampitan'izao vaovao zao.
Anisa tsika izay vaovao mahakasika ny serasera izay ny vaovao sindikaly ny toy androany fitokonana fanahirana ataon'ny sindikaly ny mpiasan'ny ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Tsy nahasaka anazy ireo aloha ny karazana teritery samihafa hita izay hita teny an-toerana ary izay nambaran'izy ireo ihany koa fa ataon'ny tompona andraikitra eo anivon'ny ministera ampiahazy ireo. Nilaza ireo mpiasa androany fa tsy resaka intsony amin'ireo iraka na tompona andraikitra tsy mahatapakahitra. Miandry ny fionana ministra ampia ireto mpiasa mitokona ireto manambana no fitokonana lava reny ihany koa izy ireo raha dila ny fepotoana anaovana izay fitokonana fanairana izay. Nisy moandroany ny mpitandro ny filaminana eny amin'ny fohiben'ny ministera ary entitra ihany koa ny fisavana ireo olona hiditra ao amin'ny tokotanyny ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa. Manazava ny votoatin'ny fitakena ny solotena ny mpiasa mitokona.
Votoaton'le fitakina zany a de io resaky indamnité de technicité io a de ny famadihana an'ireo budget autonome any amin'ny centre nationaux de recherche ho budget général tokony hafanganina zay zavatra zay de le resaka reclassement fidividiana olona de ireo directeur sy directeur général manao antsojay amin'ny piasa misimisy ny manandefa piasa zay mahatonga ny ministry ny fampianarana ambony miteny hoe tsy peateny fiantsoanareo ary ny valiny piasa zany hoe esclave ve zany fiantsoananay fa raha ny contrat anay tao de peateny misoratra tao ary marihina etona koa fa ny majorité ny piasa ny ministère enseignement supérieur zany efa nahazo an'io indemnité de technicité io ny université ny ST sy ny croix fa ny piasa ato amin'ny enseignement supérieur PAT centrale zany sy ny CNR centre national de recherche fotsiny no mbola sy mahazo an'le izy izay miisa vitsanisa eo amin'ny 430 eo.
Ivadika lafim-baovao hafa indray isika kabarin'olo kendry no nandikany sombam-bahoaka IRD ireny lahateniny filohan'ny repoblika malagasy Rajoelina Andry nandritra ny fandraisam-pitenenany tamin'ny fivorimbeny firenena mikambana ireny. Tsy maintsy hajaina mantsy ireo rafitra sy dingana samihafa ahafahana mitaky ireo nosy malagasy iaraha mahalala rahateo fa ny fitakiana ara-diplomasia no hery ray ahafahana miroso amin'ny famerenana ireo nosy malagasy ireo hoy ny sombam-bahoaka Rahamahery Jaona Aja fanokevitra ny entin'ireo manoloana ny fanentanana nataon'ny filoha malagasy tamin'ny firenena mikambana mba anoana ny Madagasikara tongavana amin'ny vahaolana iray sanaratra ariny sy ao anatin'ny fitoniana momba ireo fitakiana ireo nosy malagasy.
Iny moa anisany nandrasany fiendrindra nandrasan'ireo pitsikera ve asahiteny ve sahoana nandrasana kiany koa nyresahany an'iny tamin'ny fitsidihany tany la Frantsa farany teo nyresahany izy iny nyresahany ary nolazainy fa ho avy tsy hoela ny fionana faharoandray andinihan'ny ireo komity mandrafitra ny fandiniana ny famerenan'ireo nosy zany ary nanamafy izy a fa rary ny sitriny raha iverina Madagasikara ireo nosy ireo a satria tena ny Madagasikara midika zany ny filoha de miezaka ary mijoro miaro ny fiandranam-pirenena miady mba ho tombontsoan'ny Madagasikara. Amiko ny fomba fijeriko a rehefa manao zavatra de miabo foana iny le positivena foana matomanao a de mieritreritry ny hatafita azy a tsy mora nefa miady satria ny frantsay koa tsy amela moramora nefa matoa izy efa nanaiky fampidinika de mirosotsika miezaka mandresy lahatra amiko fandresen-dahatra sy dinika natabatra boribory satria raha resaka ady a miery tsy mitovy.
Olona efa manana fahaiza-manao kosa no notendrena andrafitra ny delegasiona malagasy andresy lahatra le delegasiona frantsay manoloana izay fitakina ny nosy malagasy io ny antoko hiaraka isika dingana iray efahana manao ny fitakinana ireo nosy ireo ny dinika sy ny fifandresen-dahatra ny fifampiresahana ihany mantsy sy no vaaolana mahomby fa tsy ny famakina ady satria raha malala ny toerana misy any Madagasikara. Nanome tsodrano le delegasiona noho izany ny filohan'ny antoko hiaraka isika ny jeneraly Camille Vital.
Tsodrano ny delegasiona zay hiatrika ny fionana amin'ny fin oktobra ho avy zao zay zany ny avy ty amin'ny arakisika mitrodrano amin'izao avy atsika zao satria tsy vo ny fitondrana amin'izao fotoana zao aniny nangataka an'izy io e efa elabe a ary ozizy tsika zay tsisy mangataka voateamaina e nangataka ny fitondrana teo aloha zay ny vokany manohy ny fitondrana amin'izao fotoana zao ianao ny laza hoe nampanantena izy tsy maintsy ho azotsika eo matoa mangataka any anao misy olona zany manome ka tsy amin'izao ny olona nangatana mbola tsy manome de mbola mitohy zany ny fanakalozakeritra ny fangatana ny fandrese lahatra an'ireo mitazona an'ireo nosy ireo mba hanomezana azy atsika engane mba ho tafity izy io misy ny fanarana zay atao amin'ny 20 oktobra ho avy zao de ny teninay de hoe mana mankaheran'ireo delegasiona ho any misy olo tenantsika malagasy mba ho resy lahatra ny olona tokony hanome azy atsika.
Nivoaka tamin'ny fanginana indray moa ny antoko hiaraka isika ao anatin'izao fidirana amin'ny raharaha politika izao mitovy hevitra amin'ireo antoko sy vondrona ary fikambanana manohana ny fitondrana ankehitriny ny antoko manoloana ny tolokevitra rosin'ny mpanohitra sy ireo hery ivelany ny fitondrany tsy resy lahatra amin'ny fanatanterana ny fitoanan-dopirenena ny hiaraka isika nankasitrika ny dingana ataon'ny mpanohitra kosa itsakilany ity antoko ity anjara ndraiky noho ny jeneraly Camille Vital filohan'ny antoko hiaraka isika ny mitondra ny tsikera samihafa manoloana ny fomba fitantanana ny fitondrana ankehitriny.
Toe zavatra manahirany io fikonandom-pirenena io e satria efa betsaka ny fikonandom-pirenena zay nataontsika ary tsara ho fantatsika malagasy fa zany fikonandoa zany any fotoana misy korotany raha jerena zany sady amin'ny tamin'ny 1972 nisy korotana teto 1991 2002 2009 kamiko aloha aminay ato amin'ny arakisika milamina ny eto amintsika amin'izao fotoana zao misy fitondrana zay misy filoham-pirenena lany demokratika ka tsy hitako ny zavatra tokony hoe hisy ny fikonando pirenena satria tsy mikotana ny neto nefa zany zavatra zany tsy manakana ny mpanohitra aneo ny heviny ary isoranay manokana ireo mpanohitra zay manao tsikera amin'ny zavatra tsy mety satria manitsy manatsara ny fitantanana ny firenena ny fitondrana amin'izao fotoana zao satria Madagasikara ny firenena demokratika ka ataoko fa tsy hitako aloha ny tokony ilainan'io concertation nationale io raha ny eritreritriko mahafilohany antoky arakisika ny tenako.
Anakatonantsika izay ipejany fanokevitra izay dia milaza ho manana sosokevitra entina manany olamponina andavanandro sy anatsarana ny fomba fitantanany fitondram-panjakana ankehitriny ny vondrona miaro ny fitondranana ny VMF tsy afenina ho ny VMF fa miaina anaty olanandra sosialy sy teokarena mafy ny eto Madagasikara raha tsy iteny efa tsy nividangany ny vidim-piainana izay mitarika any amin'ny tsy fandriam-pahalemana na izany aza efa manao izay ho afany ny fitondram-panjakana anana efahana ny olana samihafa vonina anolotra ny vahaolana amin'ny fitondram-panjakana ihany koa ny VMF fa raha toka vonina andray azy ireo ny mpitondra hoy ny filohany rantenaina falson joselin
tsapanay loatra ny ezaka zay ataonareo manao ny ainareseo zavatra anareo fa ny manao zavatra kosa nefa tsy mora ety zay mbola mijoro aro fanina manoana sy miaro a ny endrika ny zava-bitany zao fitondrana zao manao atsoavy manokana izahay aminao andriamatofilohan'ny repoblika sy ny praime ministra lehiben'ny gouvernement efa nandefa taratasy letre ofisialy aminao a ny VMF mbandrosoanay sosokevitra ijerena indray a inona ny zavatra miapaka avy aty amin'ny vahoaka izay mety tsy hitany filoha amin'ny vatany na ny ministra mivatany fa miainga amin'ny etaetam-bahoaka no natonga ny VMF nandrosan' zay taratasy fangatahana fionan' zay ka fahanay mandroso sosokevitra ho an'ny filohan'ny repoblika sy ny praime ministra lehiben'ny gouvernement indrindraindrindra reo ministera telopolo zay efa misy mandray anay a sikelikely izy ireo ankehitriny manao asoavy zay andriamatofiloha raisy izahay fa zao ny fotoana hilanao anay a izao ny fotoana fahanay mandroso sosokevitra hanasaranao ny fomba fitantanana amin'ity Madagasikara tya ny hevitra sy azo raha tsy aman'olona maro a azadiny fa misy fikambanana marobe sy atoko politika marobe ny vonivondrana VMF zay manana ny sosokevitra na fa ahafahan'izao fitondrana izao mbola mitohy htrany amin'ny 2028 hiatrehana ny fifidianana 2023 manao asoavy hoe mifanatona dia mifampiresaka ny ray aman-dreny tsy zanaka fa fotoana izao satria misy ireo olona minimikipoka milaza sy mahita ny ezaka atao ny fitondram-panjakana.
Laharam-pamehana amin'ny asa hosan'ny filoha voalohany ny fitsarana ambony any antsiranana ny fanafainganana reo raharaham-pitsarana momba ny ady tany sy tontosa omaly teny amin'ny fitsarana tampony anosy moa ny lanonam-pitsarana manetriketrika nanaovan'ny filoha voalohany fitsarana ambony any antsiranana ramatoa sady julna ny fianianany ary araka ny efa fantatra moa de ny raiky ambe folo aogostra lasa teo nandritra ny filakevitry ny ministra no nanendrena azy eo amin'izay toerana izay toy izao ny famitinany asa maika hosahanany atao arinany izao fianianana izao
ena moa zany dia manaraka ny toromariky ny ministeran'ny fitsarana trany a dia ny voalohany dia fanafainganana ny raharaham-pitsarana indrindra moa tatoady izay dia naresaka nyresaka eo amin'ny resaka ady tany dia io izany a naovana vaindohan-draharaha atao izay fomba anafainganana izay dia manaraka izay koa ny fanakaikaizana ny fitsarana ny vahoaka ihany koa dia ezaka be dia be ho atao a efa nataohatra amin'izay izy io a nefa mbola hotohizana atsaraina foana izany dia ankoatra ny ezaka maro isan-karazany moa satria ny ao atsarana dia toerana misy fakitany a izay manana otrikarena marobe manana maizy azy dia fitsarana manana andraikitra amin'izay a amin'ny resaka fandraharahana
toy isika amin'ny pejin'ny fampandrosoana izay vaovao izay mbola tafiditra ao anatin'ireo kômina isitraka ilay fandaranasa PDC 2 ny kômina ambony vohitra Ambatoboeny nampafantarina tamin'ity herinandro ity moa ireo kômina isitraka izany ka tafiditra ao anatin'ireo kômina efatra amin'ny fitopolo ny any Ambatoboeny atsahivona fa mitentina 7.5 faingotelo tapitrisa euro ny famatsiam-bola avy amin'ny banky allemand KfW ao anatin'ity fandaranasa ity manana anjara vola amin'izany ihany koa ny fanjakana izay mitentina 3 alina sy 8 hetsy euro naneho ny fahavononany hianoana trany ireo vonom-bahoaka paritra hitsinjaram-pahefana ary hitondra ny tohana ho fampandrosoanan'i Madagasikara moa ny repoblikan'i Allemagne maro lafy ry tsiahivona ireo masosivana fahana misitraka ny famatsiam-bola amin'izao fandaranasa izao ny ben'ny tanàna ny kômina ambony vohitra Ambatoboeny rakotondrasana Jean Valérien.
Misy faritra anakiroa zany ny voankasika dia ny faritra Diana dia ny faritra Boeny ka isan'ny mahazo tombony amin'izany famatsiam-bola zany izay anamboarana pista riroa, anamboarana sekoly ary anamboarana tsena anamboarana bâtiment communal zay zany no ampiasaina an'io, zany hoe tena hoe investissement zany io, ka misy critère zay takina amin'ny commune. Ny voalohany zany de resaka bonne gouvernance, ny ady amin'ny kolokolo, ary eo koa ny tsy maintsy anananao andreo document budgétaire toy ny budget primitif zay tsy maintsy budget programme, ary ny CA zany. Zay zany ny tena ataoko hoe tombony amin'ity andihan'ny faharoa ty, satria efa nisy zany ny andihan'ny voalohany. Ka io zany de mampirisika ny commune tena hoe iady amin'ny kolokolo a, anao commune tsara tantana, ka anao zany iao zany tsisy resaka ferafera fa misy zay critère zay zay rafa mafeno an'izay anao zany a, de tokony mahazo ny risy.
Toy izao kosa ny fanazavany momba ireo tetikasa ho tanterahana any Ambatobohiny.
Ho an'ny commune ambonivohitra Ambatobohiny manokana zany zao a, dia piste mirefy eo amin'ny 3 km eo zay tena mampijaly ny vahoaka zany a, zay no atao. Ary tena tamin'ny PDCDN zao zay fa nahazo teo amin'ny 3 km koa, fa nandalo reny rano be tamin'ny 2020 reny, fa tsy niotsina mihitsy le piste. Ary tena hoe mafy zany le izy, satria appel d'offre international mantsy no anaovana an'izy io, ka tena hitanao hoe mba zavatra tena motina zany e. De amin'ity indray zany zay a, de mbola anao koa zany tranobokon'olona vaovao ao anatin'io financement io zany.
Fa tsy misy afa-tsy telo kosa ireo professeur mpampianatra momba ny fitsaboana na ny chirurgie dentomaxillofaciale eto Madagasikara. Mbola valomonja ihany koa ny isan'ireo mpitsabo manam-pahaizana manokana na le antsoina hoe spesialista momba izany. Tsy mbola mahasana ny fitsaboana ireo marary mila izany ireo mpitsabo misy na ireo hôpitalim-panjakana eto Antananarivo, dia vitsy ihany koa ireo manana ny mpitsabo izany. Nisy mofo omaly ary mbola mitohy amin'n'ity anuity eny amin'ny centre Arup Faravohitra ny kongresy andian'ny faefatra iresana ny momba izay fitsaboana izay, fotoana izay fampizaran'ireo samy mpitsabo ny traikefany, ary ampafantarana ihany koa ny vokapikaroana momba ity fitsaboana ity. Manazava izay docteur Rakotoarimanana d'Assise avy amin'ny komity fikarakara ny kongresy.
Chirurgie dentomaxillofaciale mizara roa izy io, tena fantatrintsika de ny dentiste mboatra nify de mitsabo ny nify de mamboatra prothèse, zay le tena fantatry ny ankapobeany ny olona. Fa le chirurgie maxillofaciale hoe misahana ny accident dona amin'ny tare zany, tapaka ny valanyranon'le olona, tsy ny olona mbambandidy tongotra akory no mandidy valanyrano fa izahay no mandidy an'izany. Zay no anankiray zay misy mivoto any amin'ny tare an'le olona, ary ngamba mahita andreny hoe olona mivonto be avarianana de nentana anakary asera de nafinandrareo arianana ndray hony fa kay tany, satria tsy fantatry le olona loatra le izy. Anisan'ny anankiray tanjona amin'ny resaka fanaovana kongresy ny fampafantarana an'izany spesialité zany. Ao koa ny resaka hoe tsy fahatombanana ngamba ny malformation mahalaza azy a, misy olona reny voateraka de sima, misy olona efa lehibe izy de misy lavaka ihany ny tarehany fa tsy nisy fitsaboana, de aty amin'ny chirurgie maxillofaciale manao an'izay. Misy olona koa le ataontsika hoe chirurgie plastika na estetika, zay ngamba eto amintsika mbola tsy tena laharam-pahamena ho amin'ny malagasy loatra, fa efa ao anatin'izany izahay amin'izao fotoana izao. Raha ny professeura misahanan'izy io zao raha eto Madagasikara fotsiny a, telo loloha zao a no tena ao amin'ny hoe chirurgie maxillofaciale eto Madagasikara. Zay no professeura mpampianatra, fa ny spesialista valo zao zahay no spesialista momba ny chirurgie maxillofaciale eto. De zahana mba ho feno spesialista ny hôpitaly lehibe indrindra eran'ny Madagasikara, de avy eo manomenitry kelikely any amin'ny distrikta zay. Mampalahelo loatra amin'izao mbola tsy feno ny hôpitaly lehibe. Noho izany zao ny olona sasany any amin'ny toerana hafa mbola mamonjy aty Antananarivo no hodidiny, fa ny Ambovombe avy any Fort Dauphin aza moa mbola tsy misy zany, de mandefa mankatiry zareo.
Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana, ny olana sedrain'ireo mpilalao fanatanjahantena any amin'ny faritra Bongolafy iny mitaraina ireo mpitarika club fa tsy avelany be ny tanàna ao Ankerana Avaratra distrikan'ny Antsoromandidy ampiasaina ny kianja maitso ao amin'ny fokontany Ambohimiarina nanangona izay vaovao izay, ary mampita izay Armino Randrimamonjy.
Naneo ny heviny ireto mpikarakara ny lalao ara-panatanjahantena mitarika ny FC Mailaka izay anatanteraka tournoi any Arivony Mamo, ka manao ny fanazaran-tena mila mampiasa ity kianja maitso ity.
De nanao préparation zao satria tafakatra ho ity amin'ny finale zay amin'ny matsy zao ataona ihany any Arivony Mamo, de ningavy club teo Tsoromandidy zay a, zay ny hoe tena vonona ifanometanana zay isaorana anzareo manokana. De tonga moro zareo, fa ny olana tao anatin'le izy a, rehefa nanao autorisation zay a, nangataka lalana tamin'ny sefokotany a, Di mahagaga somary nahenony resaka fa miaina sain'ny ben-tanàna amin'ny telefona ny tsefokontany tsy ame autorisation an'ilay maty samikalina zay tokony atao androany. Nahenony zay fa namoaka arrêté izy nafisiany tamin'ny tableau teto amin'ny tsena nankirana varatra hoe tsy mahazo manao baolina zay, tsy afaka manao baolina ao amin'ny terrain. Antony tsy fantatra mihitsy le izy de tsy mahazo terrain fotsiny zay. Le arrêté zay tsy fantatra marina hoe manaraka ny lalàna sa tsy manaraka ny lalàna, fa raha ny fahalalana azy foroporonina kely eo ambrôly izy de avoaka afisenao an-tokotany. Miresaka amin'ny supérieur an'izay, tsy mahafantatra le supérieur ny hoe misy an'izany. De mieritreritra zany zay hoe fanaparam-pahefana fotsiny ve le atao amin'ny ben-tanàna sa inona, zay tsy mety resaka politika. Gaga zay fa misy gendarme anakifolo tonga eto ambony arina ihany koa. Zay tsy fantatra mihitsy hoe inona ny antony na inona ny antony zay ilalao baolina ao amin'ny terrain.
Izay no azo ampitaina ary mino Randriamamonjy Radio Fafitsirony Mandidy ho an'ny RDB.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Miditra amin'ny dingana vaovao indray ny ady eo amin'ny Rosia sy Ukraine na roanjato andro taorianan'ny fanombohan'ny fanafihana. Nilaza ny anetsika ireo ampahany amin'ny mponina mantsy ny filoha Russe Vladimir Poutine mba hanoerana ny tafika ukrainianina. Notsindriny fa fanetsika tsehana amin'ny ampahany ihany no resahany fa tsy fanetsika tsehana fahobe akory. Nilaza koa ny minisitra fiarovana ny Rosia fa olona manodidina ny 3,000 no tafiditra amin'izao antso voalohany izao. Miatra avy hatrany didim-panjakana manetsika azy ireo ka ireo olom-pirenena voatokana toy ireo efa navita fanompom-pirenena sy mahanatra kefa mifandraika amin'izany ireto aietsika ireto mbola vao niray isanjato ihany izany raha ny antotanisa ny voaka. Miteraka orohoro sy savorivory any Rosia moa ity didim-panjakana navoakan'ny filoha Russe ity. Ifampitadiavana mantsy ny fividianana ny tapakilan'ny fiaramanidina ialana ao Rosia. Tsy misy afa-tsy fiaramanidina iray ihany no afaka misidina mitondra mpandeha miala ao Moscou miazo an'i Belgrade. Ataorinany fivoahana io didim-panjakana io. Hita ho mailo araka izany ireo mponina ka miezaka ny andao an'i Rosia. Efa nisy mantsy ireo nahazo ny taratasy fiantsoana hamaly ny didim-panjakana ny voaka ary hita ety ivelany ihany koa ny fitaintaina ny fianakavian'izy ireo. Ho tontosaina ny ho any New York ary mifanindra an-dalana indrindra amin'ny fivorimberin'ny firenena mikambana ny fivoriana tsiara-potoana ny CDAO hifantoka amin'ny toedrarahany Mali sy Guinea. Ny ladinika amin'izany eo ny momba ireo miaramila ivoriana 60 voatanany Mali ho resahana ihany koa ny alavan'ny fitondrana tetezamita voalaza moa fa anatrika ny fivoriana ny sekretera jeneraly ny ONU Antonio Guterres. Mankasitrika anao mpiaino, nanarikitra amin'ny farany vaovao tamin'ny ity atoandro ity amin'ny roa indray ny fotoanantsika manaraka mandrapitafary.